Jezus Kristus sprašuje svoje učence, kaj ljudje govorijo o njem. Od njih dobi različne odgovore. Na to njih same vpraša, kaj oni menijo, kdo je. Zdi se, kot da Peter reši zadrego med njimi, ko reče, ti si Božji mazilenec. Torej, govorimo o nekakšni Jezusovi identiteti. Ljudje imamo svojo identiteto, ki je najbolj razvidna na osebni izkaznici, osebnem dokumentu, na kateri so podani osnovni podatki o nas samih, kdo in kaj smo, ter komu pripadamo, po narodnosti in drugih stvarih. Imamo tudi druge dokumente, druge izkaznice, kot je zdravniška, prometna in druge, v katerih so potrjene določene možnosti in lastnosti. Če pridemo na določene urade ali med tuje ljudi, ponavadi sledi prvo vprašanje od njih. Kdo ste vi? In mi jim z dokumenti ali z izjavo izkazujemo svojo lastno identiteto. Ob današnjem evangeliju pa se lahko vprašamo tudi nekako takole. Kaj ljudje danes govorijo o cerkvi kot taki? O nas kristjanih? Kako nas drugi gledajo? Predvsem neverujoči. Po javnem mnenju je cerkev danes na dnu družbene lestvice po priljubljenosti. In skoraj vedno je bilo tako. Ker pač ljudje vidijo le napake, grehe in slabosti kristjanov. Premalo pa je opaziti ogromno iskrenega, osebnega in skupnostnega prizadevanja za življenje po evangeliju, za osebno duhovno rast in dobra dela. Mnogi rečejo, Kristus da, cerkev ne. Kot da bi se to lahko ločilo. A je to nemogoče? Kot da bi hotel ločiti mater od svojega otroka. Se je vendar Kristus ustanovil to cerkev. Čeprav se v sodobni javnosti zdi morda cerkev še tako neprivlačna kot neka stara dama, ki se skuša z ličenjem ali okraski na sebi nekako pomladiti, pa morda ne gre več. Marsikdo se je celo izpisal iz krstne knjige zaradi kritičnega pogleda na cerkev. Razlogi so lahko različni, kot na primer določeni škandali v cerkvi, nestrinjanje z vlogo ženske v cerkvi, nestrinjanje z določenimi teološkimi ali duhovnimi vprašanji nekdaj in danes, morebitno umešavanje cerkve v politiko, slab zgled nas kristjanov, pa še kaj bi se našlo. Vse pač v smislu, da tak človek, ki izstopa iz cerkve, pač ne želi pripadati recimo takšni organizaciji, kot se navzven govori, ali taki skupnosti, ki eno govori, drugo pa dela. Jaz pa se vprašam danes, po kom se bom zgledoval, če želim videti jasno podobo neke skupnosti in slediti, v tem primeru torej cerkvi, kako naj polno pripadam? Samo s tem, da imam opravljene cerkvene zakramente ali da tudi res živim iz njih? Ali je umik iz cerkve res prava kritika cerkve? Ali tako sploh kaj pomagam, če se umaknem? Učili so nas, da je cerkev sveta zaradi Kristusa in grešna žal zaradi nas, kristjanov. In ta dva vidika cerkev doživlja že od prvih časov krščanstva do danes. Nič novega. Res je na prvi vtis čutiti, da je morda cerkev bolj okostenela navzven. A poglejmo, koliko je lepega v njej. Prvi, ki delajo cerkev resnično lepo, mlado, sveto, privlačno, so ravno naši svetniki, ki jih častimo, od nekdaj in sodobni, ki jih Vatikan potrdi, ki jih razglasi za svetnike, ker jih prepozna, da so živeli v popolni ljubezni do Boga. Torej, oni so največja luč v privlačnosti evangelija. Oni so prvo duhovno znamenje, da cerkev ostaja na pravi poti v smeri odrešenja človeštva. Če bi ljudje danes bolj brali in poznali življenje svetnikov oziroma njihovo identiteto, kot smo že razmišljali v začetku, bi bil svet gotovo veliko lepši. Zato se tudi vprašajmo, ali bomo torej kritični do slabih kristjanov, ki nas morda odbijajo od vere in cerkve, ali pa se bomo zgledovali po dobrih oziroma po najboljših kristjanih, torej svetnikih in tudi tistih, ki jih v vsakdanjem življenju med nami prepoznamo kot zgledne kristjane. In bomo tako tudi sami s svojimi sposobnosti in talenti prispevali k boljšemu in lepšemu svetu. Torej, ali bomo cerkev kot duhovno ustanovo gradili ali rušili? Ko je sveti Frančišek še kot mlad fant hodil k maši, je enkrat začutil v sebi klic: Frančišek, popravi mi mojo cerkev. Tako poskušamo tudi mi danes razumeti, kaj pomeni graditi, kaj pa rušiti. Namreč, z grehom človek podira, svetostjo pa gradi. Tako se mi kristjani ne bomo toliko spraševali, koliko je cerkev danes priljubljena v svetu, ampak bomo od krstne milosti, ki smo jo prijeli, od tot naprej dalje delovali, kakor smo tudi obljubili pri krstu, zase pa za svoje, s krstnimi obljubami Bogu. To je naša zaveza, to je naš osebni prispevek k gradnji nove in lepše cerkve in to je naša svetost. Kajti stari modri možje so rekli, Božja volja je naše posvečenje. Jezus torej danes tudi mene in tebe, torej nas, sprašuje, kaj pa ti praviš, kdo sem, torej kdo je on za mene, kdo je on za te. Ali ga prepoznam kot ljubečega Boga in osebnega prijatelja, ki mi iz zemeljske začasnosti, omejenosti, ranjenosti in končne umrljivosti odpira predragoceno pot preko praga smrti v novo, večno lepoto življenja, kjer ne bo več žalosti, nobene bolečine, ampak totalna sreča se stvarnikom, torej novo nebo, nova zemlja in nov človek. Ali ni to tista največja možna obljuba, ki bi morala v nas prebuditi najglobja hrepenenja po totalni ljubezni od Boga in za njega in pognati v tok našega življenja vse možne Božje darove in človeške sposobnosti, da bi bil naš pogled neprekinjeno usmerjen v obljubo lepote večnega življenja in da bi bilo naše življenje prežeto z močnim osebnim odnosom do Boga. Torej, komu pripadamo kristjani? Drugemu kot Bogu, ki nas je s krstom postavil za dediče Božjih obljub. Saj je Jezus rekel, da je v nebesih mnogo bivališč. Seveda pa je potrebno na tem svetu vredno do tja priti ob koncu svojega življenja. Mnogi ljudje danes v cerkvi ne najdejo osebne izpolnitve in iščejo zapolnjevanje svojih duhovnih potreb v drugih sodobnih duhovnih alternativah, ki pa nimajo življenja v sebi, ampak bolj nekako z raznimi duhovnimi tehnikami človeka umirjajo od sodobnega službenega, družinskega in siceršnjega stresnega življenja. Jezus Kristus oziroma njegov evangelij oziroma njegova cerkev pa ni duhovni antidepresiv, ampak je resnična pot, resnica in življenje. Cerkev torej, še enkrat rečeno, ni stara dama, ampak je mladostno privlačna. Samo odprimo verske časopise, v katerih najdemo opisano neizmerno lepoto življenja po veri, iz dogodkov doma in po svetu. Samo prisluhnemo radio, katoliškemu radio Ognišče, brez katerega si ne predstavljamo, kdo drug od javnih medijev nam bi lahko posredoval toliko duhovnega bogatstva, kot so duhovne misli, krščansko dogajanje doma in po svetu, pričevanja in izkušnje ljudi, verske informacije, spremljanje cerkvenih praznikov, duhovna glasba in neštevilne druge stvari, kjer človek in kristjan lahko najde mir svoji duši. Koliko je danes v cerkvi po svetu in pri nas duhovnih romarskih svetišč, koliko roman, svetovnih in narodnih verskih srečanj, koliko je nastalo novih molitvenih občestev, molitvenih skupin, koliko je novih karizmatičnih skupnosti ali pa katoliških duhovnih cerkvenih gibanj, ki delujejo z blagoslovom cerkve po svetu in pri nas. Koliko se danes dela z družinsko problematiko, koliko je zakonskih skupin, pa mladinskih verskih srečanj, pa še neštevilnih različnih posameznih področji, kjer se cerkev približa človeku in kristjanu, predvsem v njegovih stiskah, problemih in težavah. In to ni več tista tradicionalna okostenela cerkev, ki jo moramo zgolj ukazovalno poslušati, ampak je ona tista, torej cerkev, ki prisluhne človeku, da se lahko resnično najde v njenem naročju. In končno, a nimamo fejst papeža, čudovitega novega papeža, ki nam na tako preprost način in svojim zgledom razkriva skrivnosti lepote vere in nam kaže pot k Kristusu. Jezus nam danes na koncu evangelija še pokaže smer v kateri naj delujemo, ko pravi, če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ, ter hodi za menoj in še pravi, kdor svoje življenje izgubi zaradi mene, ga bo rešil. Ta klic, torej, Jezusovo vabilo, ni samo za tiste, ki res vse pustijo in gredo v duhovništvo, rodovništvo ali v misijone, ampak je najbolj splošno in hkrati tudi najbolj osebno vabilo Jezusa Kristusa vsakemu izmed nas, naj vsak dan prepoznavamo sredi vsakdanjega življenja, kje lahko tudi mi, tudi jaz in ti s svojimi talenti, darovi in sposobnosti pomagam Kristusu popravljati in zidati to narušeno cerkev, da bo lepša, svetlejša in bolj privlačna. Torej, kje lahko z ljubeznijo, dobroto in usmiljenjem gradimo boljši svet. Torej, najboljša kritika cerkvi je, da sem sam boljši kristjan. To je najboljša kritika. Zato radi teh nekaj kratkih in negotovih desetletij, na tem, ki jih živimo, radi izgubljamo v ljubezni svoje življenje za Kristusa, da ga bomo nekoč ponovno našli v večnosti z njim, kajti, kot pravi apostol Pavel, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati slavo, ki nas čaka v večnosti. Torej, kdo od nas lahko ob takšnih božjih obljubah še ostane hladen? Amen.